Dienvidu vārti. Žogam ap kapsētu bija divi vārti. Dienvidu vārti bija paredzēti kapsētas apmeklētājiem. Tiem poļu izcelsmes arhitekts Josefs Padlevskis bija pielāgojis historisma stilu. Vārtu ailu veidoja divas masīvas kolonnas, kuras savienoja ārkas veida pārsedze. Virs tās bija trīspakāpju frontons. Vārtu pamatne bija mūrēta no akmeņiem, sienas no kretingas muižas ceplī apdedzinātiem sarkanajiem ķieģeļiem. Ažūrie vārti bija izgatavoti no četrstūrainiem baļķiem. Vārtu nobeigumu augšpusē veidoja slīpi betona jumtiņi un masīvs betona krusts. Virs vārtiem bija uzrakstīts to būvēšanas gads 1913. Un latīņu uzraksts Dievs ir mūsu cerība.